Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda yeri tortib olingan 100dan oshiq oila vakillari norozilik bilan qarshiga keldi. Arab shohzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olindi. Prezident maktablariga bu yil o'quvchilar qabul qilinmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi 16 iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16 iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15 iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16 iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni ozodlik 100dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Alqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Alqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishida ekanini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi. Lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qariyb 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanning Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilish ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston vazirlar mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston vazirlar mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston vazirlar mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlik farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan Qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari 3-4 yalangliklarda Qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahsu munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. So'g'liklar Toshkentdagi City qurilishlari boshliqlari bosh vazir bergan va'dani inobatga olinmayotganidan shikoyat qildi. So'xdagi janjal payti Abdulla Aripov 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgandi. Qirg'iziston sudi iyun voqealarida ayblanib umrbodga qamalgan Azimjon Asqarovning huquqlarini hukumat toptamagan deya topdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Hukumat qarori bilan Toshkentdagi sitilar qurilishiga olib kelingan so'xliklar bu yerdagi boshliqlar bosh vazir bergan va'dani inobatga olmayotir deb arz qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Poytaxtdagi Olmazor City va Yunusobod Business City qurilish maydonlariga joylashtirilgan so'xliklar, ularga bosh vazir so'xda va'da qilgan oylik maosh Toshkentga kelgandan so'ng 4 million so'mdan 2 million so'mga tushirilganini aytmoqda. Chegaradagi to'qnashuv ortidan shu yilning 2-3 iyun kunlari bosh vazir so'xga yuborgan vazirlar delegatsiyasi tuman ahli bilan uchrashib, quruvchi usta va oddiy ishchilarni poytaxtga ishga taklif qilgan edi. Toshkentdan borgan rasmiylar bilan shaxsan uchrashganini aytgan bir necha so'xlik ustaga ko'ra, o'shanda ularga 4 million so'mgacha oylik maosh va'da qilingan.
Bu ustalardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bizga qora ishlarga 2-2,5 million so'm, masterlar ishiga 3-4 million so'mdan oylik olasizlar deydi. O'sha va'daga ishonib so'xdan yo'l bosib keldik. Qarasak bu yerda umuman boshqa gap. Avans haqida aslo gap yo'q. Birinchi oyda hammangiz 2 million oylikka ishlaysiz, keyin ishingizga qarab oylikni oshiramiz deydi. Qanchaga oshishini aytishmayapti. Aksincha bu yerda odamlar 1,5 million so'mga g'ish teryapti. Sizlar 2 millionga norozimisiz degan gaplar qilishyapti hozirdan dedi. Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga joylangan, ismini oshkor etishni istamagan so'xlik usta. Bu usta bilan birga ozodlik suhbatlashgan bir necha usta mohir suvoqchi, bo'yoqchi ekani, bir uyni poydevordan boshlab to'liq bitira oladigan quruvchi ekanini aytmoqda. Ulardan birining aytishicha, ularga shartnoma imzolatishgan, ammo shartnoma matni bilan tanishish imkonini berishmagan. Ularning aytishicha, so'xdan olib chiqilayotgan kezda aynan qaysi qurilish maydonchasiga, qaysi shirkat tasarrufidagi obyektga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Toshkentga kelib, qurilish maydonchalariga joylangandan so'ng ham biror mulozim o'zining kimligi va qaysi shirkatning vakili ekanini aytmayotir. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discovery Invest shirkatiga murojaat qildi. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirdi. Ozodlik muxbiri taqdim etilgan elektron manzilga savollarni yo'lladi. Savollarga hozircha javob kelgani yo'q. Toshkentga borib og'ir ahvolga tushib qolgandan arz qilayotgan so'xlik ishchilar murojaatiga So'x tuman hokimligidan ham birorta rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik axborot xizmati shu yilning 8-iyun kuni bosh vazir tomonidan 500 nafar so'xlik Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar qilingani haqida xabar bergandi. Toshkentdagi qurilishlarning asosiy qismini esa aynan Discover Invest shirkati amalga oshirmoqda. Shirkatning Facebookdagi sahifasida ma'lum qilinishicha, poytaxtda ko'p qavatli turar joy, biznes komplekslari va savdo majmualaridan iborat 20 ga yaqin yangi loyihalarni aynan shu shirkat amalga oshirgan. Bu loyihalarda ishchi sifatida olingan o'zbekistonliklardan qurilish maydonchalaridagi sharoitning og'irligi, yegulikning sifatsizligi, maoshning esa past ekani va vaqtida berilmagani haqida ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar ma'muriy sudi hukumat Asqarovning huquqlarini paymol qilmagan degan qarorga keldi. Buning ortidan 15-iyun kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovning Qirg'iz hukumatiga qarshi arizasini ko'rib chiqish to'xtatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Oliy sudning rasmiy xabarida bildirilishicha, Bishkek shahar ma'muriy sudi Asqarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan kelib chiqayotgan bahslarga hukumat ma'muriy organ sifatida javobgar emas degan xulosaga kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mel Sherzod. Azimjon Asqarov advokati Valeriyani Vahitov ma'muriy sudning mazkur qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Advokat bu masalada Oliy sud bergan izohdan so'ng Asqarov ishi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tegishli hujjatlarni tayyorlayotganini aytdi.
Dokazatelstvolar yo'q, men darhol nisbatda aytdim.
Mazkur qaror noqonuniy. Biz bu bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qayta murojaat qilamiz. 70 ga kirgan oqsoqolni umrbod qamoqda qoldirishga asos yo'q. Oliy sud qonunga amal qilishi kerak. Asqarovga nisbatan hukm adolatsiz va noqonuniy deydi Vahitov. Asqarovning jamoatchi himoyachisi Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'layqali Ismoilova Qirg'iziston xalqaro shartnomalar asosida majburiyatlarini bajarmayotganini aytar ekan, sud hukumat himoyachisiga aylanib qoldi degan fikrni bildirdi.
Sud chechdi, qarolmaydi hukumat. Hukumatni jaqtaydi, hukumatni advokati bu sud.
Sud mustaqil hokimiyat sifatida qaror chiqarishi kerak. Hukumat esa xalqaro shartnomalar va konstitutsiyada belgilab berilgan majburiyatlarni bajarmayapti. Sud bunga ko'z yumib, hukumatni yoqlab, uning aytganinigina bajarayapti dedi Ismoilova. 2016 yili BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Asqarov qamoqda qiynoqqa solingani, tibbiy va adolatli sud bilan ta'minlanish huquqidan mahrum etilganini e'tirof etgan. BMT Qirg'iziston hukumati Asqarovni qamoqdan ozod etish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Asqarov Qirg'iz hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti takliflarini e'tiborga olmayapti deb Bishkek sudiga arzlangan edi. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan qo'yilgan da'voga rozi bo'lmay, uning begunoh qamoqda saqlanayotganiga ishonilishini aytib keladilar. 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahbuslarni qamoqdan ozod etishga chaqirgan edi. Senatorlar Azimjon Asqarov ishiga ham e'tibor qaratishgan. 19 may kuni Yevropa parlamenti deputatlari Qirg'iziston hukumatini umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Ombudsman To'qon Mamutov Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqilishi uchun qilgan harakatlari samarasiz bo'lganini aytdi.
Yillar alvoyim qo'quvga qarab ko'rgulu өткөргүле мыйзамды бир бөлүп коюп бузуп койгула бир анча мынча деп биз ошого деп арбадыкпы чынын айткандачы
Аскаров ишини кайта көрүп чыгыңдар деп канча мактуп юбордук укук коргоочулар мактубларын хам ташыдык халкаро ташкилотлор мурожаат кылыпты экен энди конунду анча мынча бузуп кое бериңдер хам дедик колумуздан факат шугуна келер экен деди Мамытов Азымжан Аскаров маселеси 2012 жылда президент Атамбаевдин Германияга кылган сапары доирасында Германия канцлери Ангела Меркель хамда 2013 жылдын сентябрында Брюссельде Европа Иттифоқ расмийлари менен өткөн учурашуу чогуда хам көтөрүлгөн. Ошондо президент Алмазбек Атамбаев Азымжан Аскаровду оклаш үчүн эч кандай сабаптар мавжуд эмаслиги туурасында баянат берген эди. Азымжан Аскаровго 2015 жылы АКШ Давлат департаментинин инсон укуктары фаалы мукофаты тапшырылган. Шундан соң Бишкек өкмөтү нарозылык сыпатында Вашингтон менен имзоланган өзара хамкорлук шартномасын бекор кылган эди. Оштагы 2010 жылкы миллеттер аралык низо ташкилотчулардан бири сыпатында айыпталып, умурбот камок жазасына hüküm кылынган этник өзбек укук фаалы Азымжан Аскаровдун рафикасы Хадича Аскарова 2018 жылдын апрелинде Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековго мактуп жолдоган. Хадича Аскарова өз мактубунда Азымжан Аскаров соктолоштурулган жыноят иши боюнча айыпталып, камокта бегинок отурганы хакында жазган. Лекин амалдагы президент Сооронбай Жээнбеков Аскаров маселеси жүзөсүнөн өз позициясын şu күнгөчө ачык билдирмеген. Жалалбот вилоят Бозор Кургон туман суда Азымжан Аскаровду 2013 жылкы июнь вакыясында оммавий тартипсизликтерди уюштуруш ва адам өлтүрүштө айыптоор деген кулосага келген. Ошо жылдын 15 сентябрда Аскаров умурбот камокко hüküm кылынган. Чүй вилоят суда 2017 жылдын 24 январында мазкур hükümünü өз күчүндө калдырган. Аскаров ишин кайта көрүп чыккан Олий суд хам авалги инстанциянын карорун өзгөртүлмөгөн.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi paytlarda Afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining cheksiz azobi quvvatlari qo'shiqqa aylanib ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Oti Nur Muhammad, yoshi chamasi 45larda, qo'shiqchilik qiladi. 5 yildan beri yashaydigan qishlog'i Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Toliblar soz chalish va qo'shiq ijro etishni man etganlari bois qo'shiqchining yagona daromad manbai kesilgani natijasida u nochorlikdan bolalarini boqish uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan. Ushbu ma'lumotlarni ismi fosh etilmasligi sharti bilan uning yaqin qarindoshlaridan biri bizga aytib berdi. Nur qo'shiqchi Eronga o'tib borguniga qadar chegaradagi Baluch millatiga mansub inson kontrabandachilari qo'lida chekkan azoblari O'z vatandoshlari yordamida ularning bandidan ozod qilinib, Eronga o'tib borgani, u yerdagi qora mehnat qiyinchiliklarini ijod etgan qo'shig'ida aks ettirgan.
Qochoq bor bir balishga sotib bizni, boshimga mushtirar olsa mag'irni, damiga soldi qullar yuz nafarda, urib qullar ketadi ko'rikarni, urib o'tkazdi bizni zolidonga.
Yaqinda uning xirgohi qilinib Facebook orqali yoyinlangan ushbu qo'shig'i ko'pchilik tomonidan tinglanib tomosha qilindi.
Menga har kun birodir bir qurg'on, uchoyatim tanimga qolmadi jon. Mana qilmum daraklar topib oldi, necha yuz ming tumonga sotib oldi. Xudoyo arna qildim, savob qildim, yeron ketmoqdi ranjini yana bildim.
Nur qo'shiqchi bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Ma'lumki, Afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarining so'nggi yillarda mamlakat ichkarisi va tashqarisida chekadigan jafolari hech kimga sir bo'lmasa kerak degan kuzatuvchi Azizulla Aral, tarixda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham qo'shiq va san'at Afg'onistonlik o'zbeklarning dardu mehnatini ommaga yetkazishda muhim rol o'ynab kelmoqda deydi.
Og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Afg'oniston aholisi, shu jumladan Afg'oniston o'zbeklari anchadan buyon qo'shni Eronga borib turli ishlarda ishlab tirik qolish uchun, nafas olish uchun harakat qilib kelmoqdalar. Ular o'z dard va hasratlarini bugun qo'shib qilib, kuyiga solib, jamoatchilikka yetishtirmoqdalar. Jamoatchilik ularni dard va hasratlarini bugun ularni qo'shiqlaridan, ularni ko'rgan azob va uqubatlari va kechinmalari tarixidan ularning ana shu kuyi qo'shiqlari orqali ogoh bo'lmoqdalar.
Aytib o'tish kerakki, noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga o'tib boradigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari chegarada Eron chegarachilari tomonidan nobud etiladilar yoki Eron ichkarisida qo'lga olinib, deportatsiya qilinadilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitga kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Prezidentning katta kuyoviga o'tgan Uzcard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Ayrim pillakonlar rejani pul to'lab qog'ozda bajarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitga kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida ichki ishlar bo'limi xodimining 20 yoshlar atrofidagi yigitni yerga yotqizib, bo'ynini tizzasi bilan bosgan holda yotqizib olgani aks etgan video 16 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Jamoat joyida niqob taqmagan yigitga bu qadar shafqatsiz munosabatda bo'linishi tarmoqlarda keng qoralanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qoraqalpog'istonliklarning aytishicha, voqea 14-iyun kuni Nukus shahrining Eski shahar qismidagi avtovokzal hududida maska operatsiyasi payti ro'y bergan. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi o'z xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini Ozodlikka ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi tibbiy niqobni taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay taksichilik faoliyati bilan shug'ullangan 22 yoshli yigit ichki ishlar bo'limi xodimining qonuniy talablariga bo'y sunmagan faol qarshilik qilganini ham aytdi. 16 iyun kuni Telegram tarmog'ining Qoraqalpog'iston jaslari kanalida tarqalgan videoda ichki ishlar bo'limi xodimi 20 yoshlar atrofidagi yigitni tizzasi bilan yerga bosib olgan aks etgan. Atrofga to'plangan odamlar militsiya xodimidan bo'g'ma bolani o'ldirib qo'yasan deb iltijo qilishadi. Qoraqalpog'iston jaslari kanalida videoni ulashgan Nukuslik Sanjar ismli foydalanuvchi ichki ishlar bo'limi xodimi niqob taqmagan yigitga ochig'ich kuch qo'llaganini aytadi. To'g'ri, koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maska taqish kerak, lekin buning uchun qo'lini qayirib, yerga bosib, yotqizib, bo'ynidan bug'ish kerak emas. Ichki ishlar bo'limi va SES xodimlari esa gazel avtobuslarda yashirinib o'tirib, issiqda havo yetmay maskasini tushirganini shunday qilib ushlab bosib olib ketyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlariga plan qo'yilgan ekan. Shtrafni qilsin, takrorlansa yana shtraf qilsin, qonunlar bor-ku, deydi Sanjar. Qoraqalpog'iston jaslari kanalining Jarqina ismli foydalanuvchisi esa videosiga militsiya o'g'rilarni ushlash bilan shug'ullanmaydimi deb izoh qoldirdi. Nukusdagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozov ichki ishlar bo'limi xodimining qo'lida quroli bo'lmagan shaxsni bo'ynidan bosib yerga yotqizishini qonunga xilof deb baholaydi. Qo'lida quroli bo'lmasa, oyog'i bilan bo'ynidan bosishi qonunga zid. Biron kasali bo'lsa, o'lib qolishi ham mumkin. Keyin kim javob beradi o'lib qolsa? Ko'ryapsizmi, Aqsta nimalar bo'lib ketdi? Politsiyachi Jorj Floyd ismli qora tanlini yerga bosib o'ldirib qo'ydi-ku, deydi Otanyoz. Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlarida koronavirus tarqalishi oldini olish uchun mart oyi oxiridan tibbiy niqoblarsiz yurish taqiqlangan. Qoidani buzganlar bazaviy hisoblash miqdorining 1, 2 va 5 barobar oylik miqdordagi jarima tortiladi. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi 14 iyun kuni Nukusda aholi orasida karantin qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish bo'yicha reydlar o'tkazilganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim videoda aks etgan holatni Ozodlikka izohlar ekan, Nukusning eski shahar hududidagi avtoturargohdagi tekshiruv payti Matiz taksi avtomashinasi haydovchisi bo'lgan 22 yoshli yigit tibbiy niqobini taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay faoliyat olib borayotganligi aniqlandi. U xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan ularga faol qarshilik ko'rsatdi. Atrofdagi odamlar shu holatni videoga oldi. Hozir bu yigitga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, dedi. Ayni paytda vazirlik matbuot xizmati ichki ishlar bo'limi xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazilayotganini ham aytdi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Nukusdagi holat jahon bo'ylab afroamerikalik Jorj Floydning o'limi ortidan boshlanib ketib, qariyb 2 haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida sodir bo'ldi. Floydning oq tanli politsiyachi tomonidan 25 mayda o'ldirilishi nafaqat AQShda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Qo'shma Shtatlarning asosiy ittifoqchilari bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentning katta kuyoviga o'tgan Uzcard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridan murojaat qilgan xususiy tadbirkorlar 2 yil oldin 3 million so'mga sotilgan Uzcard terminali yaroqsizga aylangani va yangisini olmasa savdo qila olmasligini bildirdi. Uzcard va bir qator tijorat banki rasmiylari seriya raqami 325, 326, 327 bo'lgan bir necha ming terminal ularga yangi dastur o'rnatish imkoni yo'qligi bois muomaladan chiqarilganini tasdiqladi. Tijorat banki qolaversa, Markaziy bank mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda yangi terminallarning tadbirkorga bank tomonidan bepulga berilishi, agar qaysidir bank bu terminalni sotayotgan bo'lsa, ularga chora ko'rilishini bildirdi. Uzcard aksiyalarining 75% o'tgan oy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi, asosan davlat tizimlarida ishlab kelgan Oybek Tursunovga o'tdi. Oddiy tadbirkorlar minglab terminalning yaroqsizga chiqarilib, ular o'rniga Xitoydan olib kelingan arzon terminallarni qimmatga sotish jarayonini Uzcard egasining almashinuvi bilan bog'ladi. Ozodlikka nihoyatda qudratli odamlar haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxsini ochiqlamasdan murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor aytishicha, chakana savdo bilan shug'ullanadi. Men sizga Uzcard kompaniyasining yangi nayrangi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kompaniya amaldagi terminallarni yaroqsiz qilib qo'yyapti. Bankdan so'rasak, Uzcard bu terminallar faoliyatini bloklayapti. Musorga tashlayvering, endi yaroqsiz deyishdi. Oldingisini 2 yil oldin 3 million atrofida olganman. Yangisini olmasam savdo kamayib ketadi va mijozlar jalba qilishsa, katta jarima to'layman. Ishlab turgan terminalimizni bloklab, yaroqsiz holatga keltirib, yangisini olishga majburlashyapti. Yangisi 3 million 600 ming so'm. Bank bizga xohlang naqdga, xohlang kreditga olinglar deyapti. Humo terminalini bepul berishgan. O'zi karantinda savdo qilmasdan kasod bo'ldik. Endi ishlaymiz desak, bu g'irromlik bo'lyapti, deydi Samarqandlik do'kon egasi. Ayni masalada Ozodlikka bog'langan Surxonlik tadbirkor o'zining ishlab chiqarish va savdo sohasida faoliyat yuritishi, bir necha yil oldin sotib olgan terminali ayni kunda yaroqsiz bo'lgani ortidan faoliyati deyarli to'xtab qolganini aytadi. Bizda ikkala terminal ham bo'lishi kerak. Bo'lmasa soliqchilar katta jarima soladi. Hozir na yangi terminal sotib oladigan, na jarima to'laydigan holdamiz. Bankka buni tushuntirsak, bu Uzcardning ishi, bizning aloqamiz yo'q, deyapti. 15 iyun kuni Uzcard kompaniyasining Ozodlik bog'langan terminallar bo'limi xodimi seriya raqamlari 325, 326, 327 bo'lgan terminallarning spisat qilinib, ishdan chiqarilganini bildirdi. Bu terminallar yangi programmani qabul qila olmaydi. O'shani endi banklarga borib yangilashi kerak. Yangilashni biz, ya'ni Uzcard aytayapmiz. Lekin terminalni bizdan emas, bankdan olishadi. Bu suhbatdosh yangi dasturiy ta'minot o'rnatiladigan yangi terminallarni Uzcard banklarga qanchadan sotishi, jami qancha terminalning yangilanishi haqidagi savollarni biz bunaqa savollarga javob bera olmaymiz, deb ochiq qoldirdi. Ozodlikka Uzcard terminallarining bloklangani haqida xabar yuborgan samarqandlik tadbirkor ayni masalada tijorat banklaridan birining to'lov terminallari uchun mas'ul xodimi bilan suhbatini ham matn, ham audio shaklida taqdim qildi. Bu muloqotlarda bank mas'uli terminallarning Uzcard talabi bilan bloklangani va tadbirkorlarning yangisini sotib olishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bular endi ishlamaydi. 3 oy vaqt berib keldi. Endi o'chirib qo'ydi. Yoqmaydi endi. Bularning seriya raqami eskirgan. Yangisini olasiz. Bizning bankda bor. Kreditga olsangiz ham bo'ladi. Naqdga ham bor. 3 million 600 ming so'm deydi tadbirkor murojaatiga javob qilgan tijorat bank xodimi. Ozodlik bog'langan Milliy bankning to'lov terminallari uchun mas'uli butun O'zbekiston bo'yicha 325, 326 va 327 seriya raqamli Uzcard terminallari faoliyati to'xtatilganini tasdiqladi. Tadbirkorlar terminali blok holatga tushishi sababli UnionPay programmasidan boshqasiga almashtirish kerak. Tadbirkor terminalni bankka olib keladi, bank boshqa programmaga almashtirib beradi va buning uchun hech qanday bank xizmat haqi olinmaydi. Lekin 325, 326, 327 seriyali terminallar bor. Ularning versiyasi eski bo'lgani uchun bunday programma o'rnatib bo'lmaydi. Faqat yangi terminalga almashtirish kerak. Shunda ham yangi terminalni bank mijozga ijaraga berish asosida taqdim qiladi. Siz aytayotgan 3 million 600 ming to'lov, adashmasam terminal tadbirkorga shaxsiy qilib sotilsa kerak. Bundan xabarim yo'q. Sababi bizning bank terminal sotmaydi, dedi Milliy bank xodimi. Ipoteka bank xodimi ham Uzcard to'lov terminallarining eskirgani bois ularning yaroqsizga chiqarilganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida qo'yilgan to'lov tizimlari operatorlarining reyestriga ko'ra, mamlakatda faqat 2 ta shunday operator bor. Ulardan biri Uzcard, ikkinchisi esa Humo brendi ostida faoliyat yuritadi. Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mas'ul bo'limi mutaxassisi Ozodlikka hozirgi kunda mamlakatda 420 mingdan oshiq to'lov terminali faoliyat ko'rsatayotgani va ulardan 220 mingdan oshig'i Uzcardga qarashli ekanini bildirdi. Bu terminallardan aynan qanchasi 325, 326 va 327 seriya raqamiga ega, anig'ini ayta olmayman. 2 mingdan ko'p, 10 mingdan kam desak xato bo'lmaydi. Markaziy bank rasmiysi 2020-yil 2-martdan boshlab mamlakatning barcha savdo va xizmat ko'rsatish subyektlari uchun o'rnatilgan to'lov terminallari infratuzilmasida savdo tushumining 0.2% miqdorida vositachilik haqqi kiritilishi to'g'risida qaror qabul qilinganini ta'kidladi. Bu to'lov terminali tadbirkorga bepul ijaraga beriladi. Uning haqqi ana shu 0.2%lik chegirmadan chiqariladi deganidir. Agar tadbirkorlar bizga qaysi bankning to'lov terminalini 3 million 600 ming so'mga sotib olishga majburlayotganini ma'lum qilsa, o'rganib, albatta chora ko'ramiz, dedi Markaziy bank rasmiysi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar terminalning bepul ijaraga berilishi haqidagi gapning faqat qog'ozda ekanini bildirdi. Shunday gap bor, faqat qog'ozda. Humo bepul berilyapti, bunisi to'g'ri. Lekin Samarqanddagi tadbirkorlar orasida so'rov o'tkazib chiqing. Uzcard terminalini bepulga olgan birortasi topilarmikan? Ozodlikka 2 yil oldin sotilgan Uzcard terminalining Uzcardning o'zi tomonidan yaroqsizga chiqarilgani va yangisini sotib olishga majburlanayotgani haqidagi xabar yuborgan tadbirkorlar bu masalada biror davlat idorasiga shikoyat qilmaganini e'tirof qildi. Biz siyosatdan uzoq oddiy savdogar bo'lsak ham, Uzcardning egasi kimligini bilamiz. Bu odamlar ustidan shikoyat qilishdan qo'rqamiz, dedi Samarqandlik tadbirkor. Joriy yilning 14-may kuni ochiq manbalarda paydo bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona umumrespublika protsessing markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischilari tarkibi yangilangan. MCHning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovichga o'tgan. Oybek Tursunov esa prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eridir. Asosan davlat tizimida ishlab kelgan Oybek Tursunovning mamlakatdagi 2 ta to'lov tizimidan biri. Qolaversa, xususiy kapital bank aksiyalarining 36%ini qaysi daromad hisobiga sotib olgani jamoatchilikka ochiqlanmagan. O'zbekistonda davlat xizmatchilari xususan birinchi oila a'zolarining daromad soliqlarini ochiqlashini kafolatlovchi qonun qabul qilinmagan. To'lov terminallarini kim olib, kim sotadi? Bu savolga javob bergan O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi, o'tmishda to'lov terminallarini to'lov tizimining yagona monopolisti bo'lib kelgan Uzcard kompaniyasining o'zigina import qilib, tadbirkorlarga banklar orqali sottirib kelganini bildirdi. Lekin hozir banklar bunday terminallarni o'zlari olib kirishlari mumkin. Faqat ularga o'rnatiladigan dasturiy ta'minotni Uzcard o'rnatib berishi kerak. Shungami banklar hali ham Uzcarddan sotib olayotgan bo'lsa kerak, dedi bank rasmiysi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolib gaplashgan Uzcard kompaniyasining sobiq mulozimi to'lov terminallari va plastik kartalarni hali ham kompaniyaning o'zi Xitoydan olib kelib, banklarga o'zi istagan narxda o'tkazayotganini iddao qildi. Uzcard prezidentning kuyoviga o'tishidan oldin MXX raisi Rustam Inoyatov, aniqrog'i uning qarindoshlarniki edi. Endi esa katta kuyovniki. Kompaniya Xitoydan 1 dollarga olingan narsani 3 dollardan o'tkazish orqali, ya'ni karta, terminal va bankomat olib kelib sotishning o'zidanoq yuzlab million dollar daromad qiladi. Ular bu karta va terminallarni banklarga o'zi istagan narxda sotadi. Oldinlari banklar tadbirkorga terminalni ochiq sotgan bo'lsa, hozir bekitib sotyapti. Chunki terminaldan tushgan tushumning 0.2% ini olish qilish bilan bank Uzcard qo'ygan narxni 20 yilda ham chiqara olmaydi. Hozir Uzcard Xitoy kompaniyasi bilan hamma mijozini Kobejing kartasiga o'tkazyapti. Ochilgan har bir Kobejing kartasi uchun ular Xitoy tizimidan otkat oladi. Eski terminallar bu programmada ishlamaydi. Bularning maqsadi esa hammani Kobejingga o'tkazib, kishi boshiga 1 dollardan olib turish. Buni havodan pul qilish desangiz ham bo'ladi, dedi Ozodlikka bog'langan Uzcard sobiq mulozimi. Ozodlik hozircha bu iddaoni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga ega. Xitoyda ishlab chiqarilayotgan plastik karta va to'lov terminallarining Uzcard tomonidan qanchaga olinib, banklarga qanchadan sotilayotgani haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Uzcard kompaniyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari esa bunday savolga javob bermasliklarini ta'kidladilar.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan va Andijondagi ayrim pillakori fermerlar pilla rejasini qog'ozda bajarmoqda. Buning uchun fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 40 ming so'mgacha pul to'layapti. O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi rejani bajara olmagan pillakorlardan pul olinayotganini tasdiqladi. Uyushma rasmiysining Ozodlikka bildirishicha, bu pul agropilla shirkatlari xarajatini qoplash uchun olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyatining Pop tumanidagi bir guruh fermerlardan Ozodlikka kelgan xatda pilla rejasini pul to'lab qog'ozda bajarish holati tilga olingan. 24 maydan boshlab fermerlar tilida magazin deb ataladigan pilla bilan bog'liq holat boshlandi. Ya'ni naqd pul evaziga pilla rejasini bajarish uchun korrupsion sxema ish boshladi. Fermerlar 1 kilo pilla o'rniga 40 ming so'mdan majburan to'layapmiz. 2 kundan keyin to'langan puldan har kilo pilla uchun 20400 so'mdan o'zimizga qaytarilyapti. Qolgan 19600 so'm qayerga ketyapti? 120 tonna pilla rejasi qo'yilgan tumanimiz rejani arang 50%ini bajarganini inobatga olsak, qolgan 60 tonna pilla uchun fermerlardan ortiqcha olingan 1 milliard 176 million so'm kimlarning cho'ntagiga tushadi, deydi poplik fermer. Ushbu tumanda yashovchi fermerlar Ozodlikka taqdim qilgan telefon so'zlashuvlarida mahalliy rahbarlar pilla uchun fermerlardan pul so'ragani va bu pulni fermerlar berayotganiga oid ma'lumotlar mavjud. Ozodlik fermerlar iltimosiga ko'ra ular shaxsini va telefon so'zlashuvlarini ochiqlamayapti. Namanganning To'raqo'rg'on tumanidan Ozodlikka bog'langan fermerlar ham rejani qog'ozda bajarganini aytdi. Hokim turli noqonuniy talablar bilan faoliyatimizga g'ov bo'lib kelmoqda. Bahorda rahbarlar talabi bilan tut ko'chasi sotib olib, qurib ketgan ariq bo'yiga ekdik, ko'karmadi. Tutbargi yaxshi bo'lmagach, ayrimlarimiz rejani bajara olmadik. 17 ming so'mdan pilla sotib olamiz, pul yig'ib beringlar, deyishdi. Yig'ib berdik, dedi xavfsizlik bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan To'raqo'rg'onlik fermer. Pilla rejasini qog'ozda bajarish holati Andijonda ham kuzatilyapti. Bu haqda viloyatning Bo'ston tumanidagi fermerlar Ozodlikka ma'lum qildi. Ariqlar chetida ozgina tut daraxtlar bor, lekin pilla uchun fermerga katta-katta reja qo'yishgan. Ko'pchilik rejani bajara olmadi. Svodka uchun fermerlardan 1 kilo pilla uchun 15 ming so'mdan pul olishdi. Agropilla xodimlariga berdik pulni. Ayrim fermerlar 400 kilogacha sotib oldi. Bu har yili svodka uchun qilinadigan ish. Necha yildan beri pilla boqsam, har yili rejani qog'ozda bajaraman. Shuni qilmasam, yerimni olib qo'yadi, majburman, deydi anonim qolish sharti bilan gapirgan bo'stonlik fermer. Ozodlik pilla yetishtirish bo'yicha mas'ul tashkilot O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiylaridan biri bilan 15 iyun kuni telefon orqali bog'landi. Ismini ochiqlamayotganimiz mulozim pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinayotganini inkor qilmadi. Hozir ipakchilik korxonalari davlatdan yordam olmaydi. Ular pilla urug'ini olib kelib, uni jonlantirib, qayta ishlab, to ipakka keltirguncha xarajat qiladi. Korxona fermerlarning boqib bermagan pillasi uchun 40 ming so'mdan pul olsa, buni xarajati uchun olyapti. Majburlikdan olyapti. Korxona pul o'rniga pilla olgani ma'qul. Agar korxona bu pulni olmasa, u o'z xarajatlarini qoplay olmaydi. Stanoklar to'xtab qoladi, ishchilar ketib qoladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. 2017 yili prezident Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirish hajmini 50%ga ko'paytirish haqidagi maxsus farmonni imzoladi. Ushbu farmondan kelib chiqib, joriy yilda 4 mavsumda ipak qurti boqish belgilangan bo'lib, jami 21 ming tonna pilla topshirish rejalangan. Bu yil sovuq kelgani uchun birinchi mavsum kechikdi. Bahorga tabiiy ofatlar sabab urug'ini jonlantirmay turdik. Lekin yomg'ir ko'p yoqqani sabab tutbarglari yaxshi rivojlandi. Bu yil hosil mo'l bo'lyapti. Biz birinchi-ikkinchi mavsumning o'zidayoq rejani bajaramiz deb turibmiz. fermerlar ozodlikka murojaat qilgani uchun uyalsin. Fermerlarga yordam beramiz deb biz faqat komandirovkada yuribmiz. Biz fermerlardan pul olmaylik. Ular pillani qilib bersin. Ularning o'zlari dangasalik qilgani sabab pilla rejasini bajara olmaydi-da, keyin ozodlikka shikoyat qiladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'yicha O'zbekiston ipak tolasi ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy va Hindistondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Aholi jon boshiga pilla ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda O'zbekiston 1-chi o'rinda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Rustam Nuriddinov. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz bizni korona professorimiz bo'lib qoldingiz.
Rahmat.
Korona bo'yicha, COVID bo'yicha tinglovchimizni qiziqtirgan savollarni sizga berib kelyapmiz. Suhbatga rozilik berganingiz uchun rahmat. Endi men so'nggi ma'lumotlarni qarab turib, COVID bo'yicha bizim mutaxassisimiz ham sinoptiklarga o'xshab qoldimi deb o'tiribman.
Shunaqaga o'xshab qoldi.
Prognozlar teskarisi bo'lib chiqyapti. So'nggi suhbatda aytgansiz, mana yoz kelsin, tarqalish sur'ati keskin kamayib ketadi degansiz, to'g'rimi?
To'g'ri. Hozir ham shunayman.
Lekin buni aksi bo'lyapti. Mana eng so'nggi ma'lumotlar postsovet mamlakatlari bo'yicha Rossiyada plus 8248 bir kunligi bu. O'zbekistonda plus 268. Qirg'izistonda plus 90. Bir kun oldin 100 edi, plus 100 bo'lgan. Bu Qirg'izistondagi rekord ko'rsatkich edi. Qozog'istonda plus 350, aslida 1000 deyilyapti eng so'nggi ko'rsatkich, chunki u yerda boshqacha metodika qo'llashyapti ekan, simptomlari yo'qlar hisobga kiritilmayapti. Bu plus 350 degani simptomliklar. Kasallik alomatlari zohir bo'lganlar. Endi sizni prognozingiz bilan bu raqamlarni qanday bog'laymiz endi? Siz aytgansiz, keskin kamayadi deb. Aksi bo'lyapti-ku.
Mana shu narsaga kelganda, men bu fikrda o'zimcha osmondan olganim yo'q. Biz bevosita shu sohada ish olib boryapmiz-da. Dori preparatlar bo'yicha misol uchun. Bu yerda meni asosiy hamkorlarim Latviyada ham Kanadada. Kanadadagi mutaxassislar bo'yicha o'sha yerda o'rganyapti. Endi bizdagi nima bo'yicha hozirgi tarqatilgan COVID-19 yillik bo'lishdi. Hozirgi COVID bo'yicha bo'lganda laboratoriya sharoitida tekshirib ko'rilganda 27 gradusdan boshlab turib, ularda nimalarga aktivligi keskin kamayardi. 30 ga borgandan keyin, masalan, 30 35 ga borgandan keyin 0 ga tushayotdi-da, bu laboratoriya sharoitida. Bu endi bu 3 oy to'g'ri oldin qilingan narsa.
Mana shunga asoslanib virusni yashovchanligi haqida gapiryapti.
Aktivligi, to'ppa to'g'ri. Aynan mana shu virusda aktivligi, yashovchanligi haqida gap ketyapti. Odatda masalan, bizning sharoitimizda bo'lsa, 30 gradusda 1-1.5 minut davomida oddiy havoda virus yashay olmaydi, o'lib ketish kerak, yo'q bo'lish kerak-da. Mana shunga bir tushunib bo'lmaydigan holat bo'lyapti. Mana qarang endi. Hozir biz 30 gradusdan ortiq, 30 temperatura 30 gradusdan ortiq. Havoni namligi 5%, 3%. Tarqalishda 60%dan kam bo'ladigan bo'lsa, tarqalishi keskin kamayib ketadi. Havoni namligi haqida ketyapti-da. Virusni dastlabki holatda tarqalishi, bemalol tarqalishida havoni namligi 60% bo'lishi kerak, misol uchun. Temperatura 20 deylik. Endi keskin kamayapti.
Buni ko'radigan bo'lsa, keskin kamayapti emas, keskin kamayadi deb o'ylagan.
O'ylaganmiz. Shunday nima deydi? Biz statistika bo'yicha faktlarda, fakt o'ylab shunday qarorga kelgandik, fikrga kelganik. Bu bitta meni fikrim emas, umumiy holat. Endi keyingi paytda mana siz bilan oxirgi marta gaplashganda men juda ham ishonch bilan aytgan edim-da, xohlasa ham tarqalmaydi, xohlasa ham bu virus yonma-yon tursa o'tib bo'lmaydi. Aslida-da, bunday bo'ldi. Endi keyingi mana keskin oshib ketgani shuni bo'lma. Agarda bitta mamlakatda, bitta hududda bo'lganda boshqacharoq o'ylashimiz mumkin. Sharoit, xomashyo, holat va hokazo, sanitariya qaramadi, boshqa. Lekin Rossiyada ham shu holat bo'lyapti, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Bu keskin oshib ketyapti. Osha haqiqiy ma'noda bu aniq bo'lyapti. Shunga qarabdi, hozir biz o'zimiz ham ikkilanib qolyapti. Bu nima degani bu? Qanaqa virus bo'ldi? Bu endi bu yana o'sha aytgandagi gibrid virus bo'lib chiqyapti, xolos.
Ikkilanar ekansizlar, baribir qandaydir bir javoblar bor. Uni to'g'ri noto'g'riligi boshqa masala, lekin bir taxminlaringlar bor. O'sha taxminlar nimalar? Qanday taxminlar?
Endi mana ko'ringda, hamma joyda o'zi mana oddiy hisoblashdi, o'zi ham bir 4 xil 5 yil bo'lib ketyapti-da. Kasallik hisob. Mana Qozog'istonda aytyapsizki, agar simptomlari bo'lmaydigan bo'lsa, hisobga olinmaydi. Italiyada e'tibor bergan bo'lsa, rosa ko'payib ketgan, 80-90 yoshdan o'tib ketgan, ularda butunlay o'lchash boshqacharoq bo'lgan. Endi bunda bizni oladigan bo'lsak, O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi bo'lgan joyda 5 mingta bu juda ham mizernida, gapni ochig'i juda ham xursand bo'ladigan, juda ham yaxshi holat. Lekin endi birdaniga qayerdan qanday oshmani, xo'p, shu paytgacha bo'lganlar yarimi tuzalib ketdi. Faktiyada oladigan bo'lsak, rasmiy ma'lumotga
tushuntiradigan va ayni paytda chalg'itadigan ma'lumotlar ham bor. Masalan, o'sha yangi aniqlanganlarni ko'pchiligi karantindagilar. Karantinda oldindan bir gumon qilingan, shu odamda bo'lishi mumkin deyilgan va karantinga joylangan va o'shandan chiqqan. Lekin ayni paytda qayerdan yuqtirganligi haqida hech qanday taxmin yo'q. Yangi kasallar ham paydo bo'lyapti, xususan Qirg'izistonda. Shundoq deyishyapti.
Biz O'zbekistonda ham masalan mana poytaxt nimada bozorda bitta ayoldan chiqdi, bitta studentdan chiqdi, bitta o'quvchidan chiqdi, tashqaridan. Misol uchun bu qayerdan kelyapti? Mana shu savol tug'ilyapti-da. Qayerdan? Mana hop karantinda
mana chetdan kelib, bu savol bizda bor. Siz professorda javob bormi yo'qmi?
Mana shunga ikkinchi javobga menga umuman javob yo'q. Chunki informatsiya yo'q. Aniq informatsiya yo'q. Faqatgina brifing orqali, Otabekovni nimasi orqali yoki masalan internet orqali mana uncha aniqlarni boshqa hech qanaqa informatsiya yo'q.
Ilmiy taxminchi, ilmiy taxmin, gipotezalar.
Gipotezalar endi ko'pchilikka g'alatiroq tuyuladi-da, bizga gipotezalar ko'pchilikka to'g'ri kelmaydi.
Ayting o'sha ko'pchilik. Men qarang-da, bu gipoteza der ekanmiz, u gipotezadir. Hech kim uni haqiqat deyotgani yo'q. Tinglovchimiz ham shuni qabul qilish kerak. Hozir agar professor Nuriddinov bir gipotezani aytadigan bo'lsa, bu oxirgi gap degani emas.
Albatta, katta rahmat, to'g'ri nima qilgan, to'g'ri tushuntirib berganingiz uchun-da. Men o'zimni fikrimni aytishga haqqim bor. Haqqim bu haqiqatni men da'vo qilmayman-da. To'g'rimi? Shunday ma'noda bo'lgan. Lekin endi e'tibor berib, mana qarab turing, VOZ degan tashkilot bor-a?
Jahon
sog'liqni saqlash tashkiloti deyiling. Dunyoning mizdavida endi bunday oladigan bo'lsak. Aliga. Endi ana shularda nimasi bo'yicha rekomendatsiyasi, ramkasi, o'shlarda qonuni, o'shlarda nimasi bo'yicha biz bunga qarshi kurash olib boryapti-da. Mana hozir O'zbekistonda ham bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, VOZ rekomendatsiyasi bo'yicha, VOZ tavsiyasi bo'yicha, shularda nimasi bo'yicha qilyapti deydi. 7-8 xil dori ishlatiladi. Qaysi holatda, og'ir holatda nima bo'ladi oxirgi sinaligi?
Yo'q, uni alohida so'ramoqchiman bugun. Terapiya masalasini alohida so'ramoqchiman. Mana bu keskin ko'payishi va manbasi aniq emas ko'payish holati bo'yicha qandaydir bir taxmin bormi deyapman, ilmiy taxmin.
Hozir aynan shu kunda juda ham qarama-qarshida fikrlar qarama-qarshi bo'lyapti. Mana bu keyingi bir hafta ichida keskin o'zgardi-da. Biz endi yo'qdagi mutaxassislarimiz bilan o'zaro doimiy ravishda muloqotda bo'lib turamiz. Nima bo'lyapti, nima? Mana aytaylik, eng rivojlangan joylarda pasayishni boshladi, bizda ko'payishni boshladi.
Yo'q, shundan kelib chiqqan savolni beryapman sizga. Ilmiy taxmin bormi? Nima uchunligiga?
Yo'q, mana shunga aniq bir narsa deyishimiz juda ham qiyin hozir.
tushunarli.
Quruq chalg'itishni keragi yo'q, hozircha men tayyormasman bu savolga, ozgina vaqt kerak bo'ladi.
Xo'p, keling endi xuddi shu mavzuni bir boshqa jihatiga. Mana korona epopeyasi boshlanganiga mana 7-chi oy ketyapti, 7-chi oy. 7 oydan beri butun dunyo olimlari, sizga o'xshagan olimlar shu dardga, COVID-19 ga qarshi dori yaratish ustida ish olib borishyapti. Konkret bir mamlakatda konkret bir dori ishlab chiqildimi, yo'qmi?
Endi oxirgi ma'lumot,
vaksina yaratildimi, yo'qmi?
Yo, vaksinaga hali oxirigacha emas, endi Rossiyaniki sinovdan o'tyapti, yilda oxirigacha kutilyapti, Amerikaniki shunaqa. Vaksina hali oxirigacha yaratilganicha yo'q, yakunlash arafasida. Lekin vaksinasiz, vaksina bilasiz, o'zi ko'proq uni oldini olish uchun.
Oldini olish uchun. Xo'p, vaksina hali yaratilgani yo'q, ish olib borilyapti.
Ish olib borilyapti.
Davolash dorisi.
Davolash uchun hozirgi paytda 20-tadan ortiq dori allaqachon ma'lum ishlatilyapti, qo'llanilyapti, davolasa bo'ladi, bemalol davolasa bo'lyapti. Undan tashqari yana yangi dorilar yaratilyapti. Shu jumladan O'zbekistonda oladigan bo'lsak, bir 2 hafta oldin ma'lum qilindi. Innovatsiya vazirligini hamkorligida Xitoyda kompaniyasi bilan birga O'zbekistonda birinchi marta COVID-ga qarshi davolash uchun dori vositasi yaratilib, 20 mingta dozada Izraelga topshirildi. Shundan 10 mingtasi hattoki Eronga gumanitar insonparvarlik yordam sifatida ham yuborildi degan ma'lumot bor hozir.
Hozir men sizdan u dorining nomi nima deb so'ramoqchi emasman. Tinglovchilarimiz o'zlaricha bir topib o'zini o'zi davolashni boshlamasin. Demak, siz aytayotgan dori O'zbekistonda o'sha Xitoydan olindi dedingizmi yoki Xitoylik olimlar bilan?
Yo'q, O'zbekistonda qilindi, o'sha siz bilasiz, dori bir kunda qilinmaydi-yu, oldindan tayyorlangan narsa. Menimcha Xitoy bilan hamkorligida O'zbekistonda ishlab chiqarildi o'zi.
Ishlab chiqarildi, lekin u demak ishlatilyapti-ya, man foydalanilyapti u dori.
Ishlab chiqarib nimasini tekshirish Xitoyda bo'lsa 80%gacha ijobiy natija berilyapti-da, buni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirildi qo'llanilish uchun O'zbekistonda va 10 mingtasini Eronga insonparvarlik yordami sifatida jo'natildi. Bu rasmiy ma'lumot.
U dori tan olinishi kerak, meni chala bilimlarimdan kelib chiqadigan bo'lsak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan o'tish kerak u dori. Bunaqa protseduralar qilingani yo'qmi?
Mana shundiga kelganda men ko'proq qaratiroq bo'lib qolamanda, bitta dorini yaratish masalan bugun shunday ikkita narsani aralashtirib ertaga qo'yadigan narsa emas-da bu. Endi e'tibor bering, innovatsion vazirligi katta pul bergan bo'lsa, sog'liqni saqlash vazirligi bergan, GMP bo'yicha chiqarilgan Xitoyda tekshirib ko'rildi deyapti. Menimcha bitta narsa bu, eski bitta Xitoyda qilingan dorini chiqargan bo'lsa kerak. Men shunday deb o'ylayman, aslini olganda. O'zbekistonda ishlab chiqarildi.
Patenti ham bor, o'sha butun hujjatlar.
Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa qilgan bo'lsa kerak, chunki siz aytganingizdek, xuddi siz aytganingizdek, mana bu etapdan o'tish kerak, sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovdan o'tish kerak, va hokazo. Demak, chiqaribki Minzdravga bergan bo'lsa, demak, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan, qilingan, eskida hamma nimalari o'tgan preparatni O'zbekistonda chiqardi. Buning uchun klinik sinov ko'p ham shart emas. Bu yerda bioekvivalentnost degan narsa bo'ladi. Bioekvivalentnost. Eng oson yo'lida. Ikkinchi, demak, u yerda chiqarilgan bilan bu yerdagi chiqargan tekshirib ko'radi, tarkibi bir xil bo'ladigan bo'lsa qo'llash mumkin. Mana shuni endi yozishyapti, O'zbekistonda shunday dori ishlab chiqarildi, shunday qilindi. Bu fakt. Endi ikkinchi tomonda o'sha siz aytgan savollar berganimiz bilan birov bizga javob bermaydi, lekin ikkinchi tomonda o'sha savollar turibdi. Agar original yangi preparat bo'lganda, buni klinik sinovlari boshqalari 3 yil 4 yil davom etardi.
Demak,
bundan chiqyapti, bu generik.
Siz u dorini nomini bilasiz, ha?
Nomini bildim, tekshirib ko'rdim, hech bola chiqmadi. Haligi nomini o'zgartirishgan, tarkibini berishmayapti.
Tarkibini
yozilmayapti. Shunaqa endi e'lon qilinmayapti. Mayli, bu kerak ham yo'q.
Siz
bunaqa darajadagi dorini bemalol.
Eng muhimi bir dorishunos sifatida siz shu dorini effektiv ekanligiga ishonasizmi, yo'qmi?
Voy, endi bu juda ham bir g'alati masalada. Agar uni orqasida qanaqadir bu dorini ichkariga olib kirib, tarqatayotgan kuchlar bo'ladigan bo'lsa, men umuman ishonmayman. Bunaqa shoshmashlik bilan bo'lmaydi-da. Bo'ladigan bo'lsa, dunyoning o'zini talablari bor. Tarkibini aytsin, ko'rsatilgan haliga bemorlarda qanday darajada, birinchi darajami, ikkinchimi, rivojlangan holatidami, ayolmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, qanchalik ichkilikda, qancha vaqtda davolandi. Bunaqa ma'lumotlar yo'q hozircha. Men shu ma'lumotlarni ko'rmaguncha ishonmayman.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda yeri tortib olingan 100dan oshiq oila vakillari norozilik bilan qarshiga keldi. Arab shohzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olindi. Prezident maktablariga bu yil o'quvchilar qabul qilinmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i cho'l va adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, afg'onistonlik, qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi 16-iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16-iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15-iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100 oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11 atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi. Oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani O'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100 oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Aliqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishida ekanini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi. Lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vaziri o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiyahti Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qarib 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderligiga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanning Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston Vazirlar Mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka farmoyish bekor bo'lmagani ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari 3-4 yalangliklarda qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyahi shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyahi shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahsu munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. So'g'liklar Toshkentdagi City qurilishlari boshliqlari bosh vazir bergan va'dani inobatga olinmayotganidan shikoyat qildi. So'xdagi janjal payti Abdulla Aripov 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgandi. Qirg'iziston sudi iyun voqealarida ayblanib umrbodga qamalgan Azimjon Asqarovning huquqlarini
hukumat toptamagan deya topdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hukumat qarori bilan Toshkentdagi sitilar qurilishiga olib kelingan suvliklar bu yerdagi boshliqlar bosh vazir bergan va'dani inobatga olmayotir deb arz qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Poytaxtdagi Olmazor City va Yunusobod Business City qurilish maydonlariga joylashtirilgan suvliklar, ularga bosh vazir suvda va'da qilgan oylik maosh Toshkentga kelgandan so'ng 4 million so'mdan 2 million so'mga tushirilganini aytmoqda. Chegaradagi to'qnashuv ortidan shu yilning 2-3 iyun kunlari bosh vazir suvga yuborgan vazirlar delegatsiyasi tuman ahli bilan uchrashib, quruvchi usta va oddiy ishchilarni poytaxtga ishga taklif qilgan edi. Toshkentdan borgan rasmiylar bilan shaxsan uchrashganini aytgan bir necha suvlik ustaga ko'ra, o'shanda ularga 4 million so'mgacha oylik maosh va'da qilingan. Bu ustalardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bizga qora ishlarga 2-2,5 million so'm, masterlar ishiga 3-4 million so'mdan oylik olasizlar deyishdi. O'sha va'daga ishonib soxtadan yo'l bosib keldik. Qarasak bu yerda umuman boshqa gap. Avans haqida aslo gap yo'q. Birinchi oyda hammangiz 2 million oylikka ishlaysiz, keyin ishingizga qarab oylikni oshiramiz deyishdi. Qanchaga oshishini aytishmayapti. Aksincha bu yerda odamlar 1,5 million so'mga g'isht teryapti. Sizlar 2 millionga norozimisiz degan gaplarni qilishyapti hozirdan dedi. Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga joylangan ismini oshkor etishni istamagan so'xlik usta. Bu usta bilan birga Ozodlik suhbatlashgan bir necha usta mohir suvoqchi, bo'yoqchi ekani, bir uyni poydevordan boshlab to'liq bitira oladigan quruvchi ekanini aytmoqda. Ulardan birining aytishicha, ularga shartnoma imzolatishgan, ammo shartnoma matni bilan tanishish imkonini berishmagan. Ularning aytishicha, suvdan olib chiqilayotgan kezda aynan qaysi qurilish maydonchasiga, qaysi shirkat tasarrufidagi obyektga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Toshkentga kelib qurilish maydonchalariga joylangandan so'ng ham biror mulozim o'zining kimligi va qaysi shirkatning vakili ekanini aytmayotir. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discover Invest shirkatiga murojaat qildi. Shirkat vakili suvlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirdi. Ozodlik muxbiri taqdim etilgan elektron manzilga savollarni yo'lladi. Savollarga hozircha javob kelgani yo'q. Toshkentga borib og'ir ahvolga tushib qolgandan arz qilayotgan suvlik ishchilar murojaatiga So'x tuman hokimligidan ham birorta rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik axborot xizmati shu yilning 8-iyun kuni bosh vazir tomonidan 500 nafar suvlik Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar qilingani haqida xabar bergandi. Toshkentdagi qurilishlarning asosiy qismini esa aynan Discover Invest shirkati amalga oshirmoqda. Shirkatning Facebookdagi sahifasida ma'lum qilinishicha, poytaxtda ko'p qavatli turar joy, biznes komplekslari va savdo majmualaridan iborat 20 ga yaqin yangi loyihalarni aynan shu shirkat amalga oshirgan. Bu loyihalarda ishchi sifatida yollangan o'zbekistonliklardan qurilish maydonchalaridagi sharoitning og'irligi, yegulikning sifatsizligi, maoshning esa past ekani va vaqtida berilmagani haqida Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar ma'muriy sudi hukumat Asqarovning huquqlarini paymol qilmagan degan qarorga keldi. Buning ortidan 15-iyun kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovning Qirg'iz hukumatiga qarshi arizasini ko'rib chiqish to'xtatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Oliy sudning rasmiy xabarida bildirilishicha, Bishkek shahar ma'muriy sudi Asqarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan kelib chiqayotgan bahslarga hukumat ma'muriy organ sifatida javobgar emas degan xulosaga kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mir Sherzod.
Azimjon Asqarov advokati Valerian Vahitov ma'muriy sudning mazkur qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Advokat bu masalada Oliy sud bergan izohdan so'ng Asqarov ishi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tegishli hujjatlarni tayyorlayotganini aytdi.
Dokazatelstvolar yo'q, men darhol sudda aytdim.
Mazkur qaror noqonuniy. Biz bu bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qayta murojaat qilamiz. 70 ga kirgan oqsoqol Nurmat qamoqda qoldirishga asos yo'q. Oliy sud qonunga amal qilishi kerak. Asqarovga nisbatan hukm adolatsiz va noqonuniy deydi Vahitov. Asqarovning jamoatchi himoyachisi Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'layxon Ismoilova Qirg'iziston xalqaro shartnomalar asosida majburiyatlarini bajarmayotganini aytar ekan, sud hukumat himoyachisiga aylanib qoldi degan fikrni bildirdi.
Sud chechdi, qarolmaydi hukumat. Hukumatni jaqtaydi, hukumat advokati bo'lsa.
Sud mustaqil hokimiyat sifatida qaror chiqarishi kerak. Hukumat esa xalqaro shartnomalar va konstitutsiyada belgilab berilgan majburiyatlarni bajarmayapti. Sud bunga ko'z yumib, hukumatni yoqlab, uning aytganinigina bajarayapti dedi Ismoilova. 2016 yili BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Asqarov qamoqda qiynoqqa solingani, tibbiy va adolatli sud bilan ta'minlanish huquqidan mahrum etilganini e'tirof etgan. BMT Qirg'iziston hukumatı Asqarovni qamoqdan ozod etish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Asqarov Qirg'iz hukumatı Birlashgan Millatlar Tashkiloti takliflarini e'tiborga olmayapti deb Bishkek sudiga arzlangan edi. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan qo'yilgan da'voga rozi bo'lmay, uning begunoh qamoqda saqlanayotganiga ishonilishini aytib keladilar. 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahbuslarni qamoqdan ozod etishga chaqirgan edi. Senatorlar Azimjon Asqarov ishiga ham e'tibor qaratishgan. 19 may kuni Yevropa parlamenti deputatlari Qirg'iziston hukumatini umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Ombudsman To'qon Mamutov Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqilishi uchun qilgan harakatlari samarasiz bo'lganini aytdi.
Yillar oldin qo'quviyat qarab ko'rgular. Өткөргүле мыйзамды бир бөлүп коюп, бузуп койгуле бир анча-мунча деп, биз ошого деп барбадык, бу чынын айткандачы.
Асқаров ишини кайта көрүп чыгыңдар деп канча мактуб юбордук. Хукук химоячылары мактубларын хам ташыдык. Халкыра ташкилотлар мурожаат кылыпты экен, энди канунду анча-мунча бузуп коюп бериңдер хам дедик. Колумуздан факат шугуна келер экен деди Мамытов. Азымжан Асқаров масаласы 2012 жылда президент Атамбаевдин Германияга кылган сапары доирасында Германия канцлери Ангела Меркель хамда 2013 жылдын сентябрында Брюссельде Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida ham ko'tarilgan. O'shanda prezident Almazbek Atambayev Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Azimjon Asqarovga 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumatı norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. O'shdagi 2010 yilgi millatlararo nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning rafiqasi Hadicha Asqarova 2018 yilning aprelida Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovga maktub yo'llagan. Hadicha Asqarova o'z maktubida Azimjon Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanib, qamoqda begunoh o'tirgani haqida yozgan. Lekin amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov Asqarov masalasi yuzasidan o'z pozitsiyasini shu kungacha ochiq bildirmagan. Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tuman sudi Azimjon Asqarovni 2010 yilgi iyun voqeasida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda aybdor degan xulosaga kelgan. O'sha yilning 15 sentyabrda Asqarov umrbod qamoqqa hukm qilingan. Chuy viloyat sudi 2017 yilning 24 yanvarida mazkur hukmni o'z kuchida qoldirgan. Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan Oliy sud ham avvalgi instansiyaning qarorini o'zgartirmagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi paytlarda Afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining cheksiz azobi quvvatlari qo'shiqqa aylanib ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Oti Nurmuhammad, yoshi chamasi 45-larda, qo'shiqchilik qiladi. 5 yildan beri yashaydigan qishlog'i Afg'onistonning Shimoliy Foryo viloyatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Talablar soz chalish va qo'shiq ijro etishni man etganlari bois qo'shiqchining yagona daromad manbai kesilgani natijasida u nochorlikdan bolalarini boqish uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan. Ushbu ma'lumotlarni ismi fosh etilmasligi sharti bilan uning yaqin qarindoshlaridan biri bizga aytib berdi. Nur qo'shiqchi Eronga o'tib borguniga qadar chegaradagi Baluch millatiga mansub inson kontrabandachilari qo'lida chekkan azoblari, o'z vatandoshlari yordamida ularning bandidan ozod qilinib Eronga o'tib borgani, u yerdagi qora mehnat qiyinchiliklarini ijod etgan qo'shig'ida aks ettirgan.
Boshimga mushtirar olsam ag'irni, damiga soldi quvlab yuz nafarni, urib quvlab ketadi ko'rikarni, urib o'tkazdi bizni zolidonga.
Yaqinda uning xirgohi qilinib Facebook orqali yoyinlangan ushbu qo'shig'i ko'pchilik tomonidan tinglanib tomosha qilindi.
Menga har kun birodir bir quruq non, uchoyatim tanimga qolmadi jon. Mana qavmim daraklab topib oldi, necha yuz ming tumonga sotib oldi. Xudoyo arna qildim, savob qildim, yeron ketmoqdi ranjini yanga bildim.
Nur qo'shiqchi bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan sa'y-harakatimiz natija olib kelmadi. Ma'lumki, afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarining so'nggi yillarda mamlakat ichkarisi va tashqarisida chekadigan jafolari hech kimga sir bo'lmasa kerak degan kuzatuvchi Azizulla Aral, tarixda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham qo'shiq va san'at afg'onistonlik o'zbeklarning dardu mehnatini ommaga yetkazishda muhim rol o'ynab kelmoqda deydi.
Og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Afg'oniston aholisi, shu jumladan Afg'oniston o'zbeklari anchadan buyon qo'shni Eronga borib turli ishlarda ishlab tirik qolish uchun, nafas olish uchun harakat qilib kelmoqdalar. Ular o'z dardu hasratlarini bugun qo'shiq qilib, kuyga solib, jamoatchilikka yetishtirmoqdalar. Jamoatchilik ularni dardu hasratlarini bugun ularni qo'shiqlaridan, ularni ko'rgan azobu uqubatlari va kechinmalari tarixidan ularning ana shu kuyi qo'shiqlari orqali ogoh bo'lmoqdalar.
Aytib o'tish kerakki, noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga o'tib boradigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari chegarada Eron chegarachilari tomonidan nobud etiladilar yoki Eron ichkarisida qo'lga olinib deportatsiya qilinadilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitni kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Prezidentning katta kuyoviga o'tgan Uzcard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Ayrim pillakonlar rejani pul to'lab qog'ozda bajarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda ichki ishlar bo'limi xodimining niqob taqmagan yigitga kuch qo'llashi norozilikka sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida ichki ishlar bo'limi xodimining 20 yoshlar atrofidagi yigitni yerga yotqizib, bo'ynini tizzasi bilan bosgan holda yotqizib olgani aks etgan video 16 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Jamoat joyida niqob taqmagan yigitga bu qadar shafqatsiz munosabatda bo'linishi tarmoqlarda keng qoralanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qoraqalpog'istonliklarning aytishicha, voqea 14-iyun kuni Nukus shahrining eski shahar qismidagi avtovokzal hududida maska operatsiyasi payti ro'y bergan. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi o'z xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini Ozodlikka ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi tibbiy niqobni taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay taksichilik faoliyati bilan shug'ullangan 22 yoshli yigit Ichki ishlar bo'limi xodimining qonuniy talablariga bo'y sunmagan, faol qarshilik qilganini ham aytdi. 16-iyun kuni Telegram tarmog'ining Qoraqalpog'iston jaslari kanalida tarqalgan videoda Ichki ishlar bo'limi xodimi 20 yoshlar atrofidagi yigitni tizzasi bilan yerga bosib olgani aks etgan. Atrofga to'plangan odamlar militsiya xodimidan bo'g'ma bolani, o'ldirib qo'yasan deb iltijo qilishadi. Qoraqalpog'iston jaslari kanalida videoni ulashgan Nukuslik Sanjar ismli foydalanuvchi Ichki ishlar bo'limi xodimi niqob taqmagan yigitga ochiqchi kuch qo'llaganini aytadi. To'g'ri, koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maska taqish kerak, lekin buning uchun qo'lini qayirib, yerga bosib, yotqizib, bo'ynidan bug'ish kerak emas. Ichki ishlar bo'limi va SES xodimlari esa gazel avtobuslarda yashirinib o'tirib, issiqda havo yetmay maskasini tushirganini shunday qilib ushlab bosib olib ketyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlariga plan qo'yilgan ekan. Shtrafni qilsin. Takrorlansa yana shtraf qilsin. Qonunlar bor-ku, deydi Sanjar. Qoraqalpog'iston jaslari kanalining Jarqina ismli foydalanuvchisi esa video ostiga militsiya o'g'rilarni ushlash bilan shug'ullanmaydimi deb izoh qoldirdi. Nukusdagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozov Ichki ishlar bo'limi xodimining qo'lida quroli bo'lmagan shaxsni bo'ynidan bosib yerga yotqizishini qonunga xilof deb baholaydi. Qo'lida quroli bo'lmasa, oyog'i bilan bo'ynidan bosishi qonunga zid. Biron kasali bo'lsa, o'lib qolishi ham mumkin. Keyin kim javob beradi o'lib qolsa? Ko'ryapsizmi, aksida nimalar bo'lib ketdi? Politsiyachi Jorj Floyd ismli qora tanlini yerga bosib o'ldirib qo'ydi-ku, deydi Otaniyozov. Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlarida koronavirus tarqalishi oldini olish uchun mart oyi oxiridan tibbiy niqoblarsiz yurish taqiqlangan. Qoidani buzganlar bazaviy hisoblash miqdorining 1, 2 va 5 baravar oylik miqdordagi jarima tortiladi. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi 14-iyun kuni Nukusda aholi orasida karantin qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish bo'yicha reydlar o'tkazilganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim videoda aks etgan holatni Ozodlikka izohlar ekan, Nukusning eski shahar hududidagi avtoturargohdagi tekshiruv payti Matiz taksi avtomashinasi haydovchisi bo'lgan 22 yoshli yigit tibbiy niqobini taqmagan, karantin qoidalariga amal qilmay faoliyat olib borayotganligi aniqlandi. U xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan ularga faol qarshilik ko'rsatdi. Atrofdagi odamlar shu holatni videoga oldi. Hozir bu yigitga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, dedi. Ayni paytda vazirlik matbuot xizmati Ichki ishlar bo'limi xodimining videoda aks etgan harakati yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazilayotganini ham aytdi. O'tgan hafta Andijonda Ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Nukusdagi holat jahon bo'ylab afroamerikalik Jorj Floydning o'limi ortidan boshlanib ketib, qariyb 2 haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida sodir bo'ldi. Floydning oq tanli politsiyachi tomonidan 25 mayda o'ldirilishi nafaqat AQShda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Qo'shma Shtatlarning asosiy ittifoqchilari bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentning katta kuyoviga o'tgan Uzcard minglab to'lov terminalini yaroqsizga chiqardi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Ozodlikka Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridan murojaat qilgan xususiy tadbirkorlar 2 yil oldin 3 million so'mga sotilgan Uzcard terminali yaroqsizga aylangani va yangisini olmasa savdo qila olmasligini bildirdi. Uzcard va bir qator tijorat banki rasmiylari seriya raqami 325, 326, 327 bo'lgan bir necha ming terminal ularga yangi dastur o'rnatish imkoni yo'qligi bois muomaladan chiqarilganini tasdiqladi. Tijorat
banki qolaversa, Markaziy bank mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda yangi terminallarning tadbirkorga bank tomonidan bepulga berilishi, agar qaysidir bank bu terminalni sotayotgan bo'lsa, ularga chora ko'rilishini bildirdi. Uzcard aksiyalarining 75% o'tgan oy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi, asosan davlat tizimlarida ishlab kelgan Oybek Tursunovga o'tdi. Oddiy tadbirkorlar minglab terminalning yaroqsizga chiqarilib, ular o'rniga Xitoydan olib kelingan arzon terminallarni qimmatga sotish jarayonini Uzcard egasining almashinuvi bilan bog'ladi. Ozodlikka nihoyatda qudratli odamlar haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxsini ochiqlamasdan murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor aytishicha, chakana savdo bilan shug'ullanadi. Men sizga Uzcard kompaniyasining yangi nayrangi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kompaniya amaldagi terminallarni yaroqsiz qilib qo'yyapti. Bankdan so'rasak, Uzcard bu terminallar faoliyatini bloklayapti, musorga tashlayvering, endi yaroqsiz deyishdi. Oldingisini 2 yil oldin 3 million atrofida olganman. Yangisini olmasam savdo kamayib ketadi va mijozlar jaloba qilishsa, katta jarima to'layman. Ishlab turgan terminalimizni bloklab, yaroqsiz holatga keltirib, yangisini olishga majburlashyapti. Yangisi 3 million 600 ming so'm. Bank bizga xohlang naqdga, xohlang kreditga olinglar deyapti. Humo terminalini bepul berishgan. O'zi karantinda savdo qilmasdan kasod bo'ldik. Endi ishlaymiz desak, bu g'irromlik bo'lyapti, deydi Samarqandlik do'kon egasi. Ayni masalada Ozodlikka bog'langan Surxonlik tadbirkor o'zining ishlab chiqarish va savdo sohasida faoliyat yuritishi, bir necha yil oldin sotib olgan terminali ayni kunda yaroqsiz bo'lgani ortidan faoliyati deyarli to'xtab qolganini aytadi. Bizda ikkala terminal ham bo'lishi kerak. Bo'lmasa soliqchilar katta jarima soladi. Hozir na yangi terminal sotib oladigan, na jarima to'laydigan holdamiz. Bankka buni tushuntirsak, bu Uzcardning ishi, bizning aloqamiz yo'q, deyapti. 15 iyun kuni Uzcard kompaniyasining Ozodlik bog'langan terminallar bo'limi xodimi seriya raqamlari 325, 326, 327 bo'lgan terminallarning spisat qilinib, ishdan chiqarilganini bildirdi. Bu terminallar yangi programmani qabul qila olmaydi. O'shani endi banklarga borib yangilashi kerak. Yangilashni biz, ya'ni Uzcard aytayapmiz. Lekin terminalni bizdan emas, bankdan olishadi. Bu suhbatdosh yangi dasturiy ta'minot o'rnatiladigan yangi terminallarni Uzcard banklarga qanchadan sotishi, jami qancha terminalning yangilanishi haqidagi savollarni biz bunaqa savollarga javob bera olmaymiz deb ochiq qoldirdi. Ozodlikka Uzcard terminallarining bloklangani haqida xabar yuborgan samarqandlik tadbirkor ayni masalada tijorat banklaridan birining to'lov terminallari uchun mas'ul xodimi bilan suhbatini ham matn ham audio shaklida taqdim qildi. Bu muloqotlarda bank mas'uli terminallarning Uzcard talabi bilan bloklangani va tadbirkorlarning yangisini sotib olishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bular endi ishlamaydi. 3 oy vaqt berib keldi. Endi o'chirib qo'ydi. Yoqmaydi endi. Bularning seriya raqami eskirgan. Yangisini olasiz. Bizning bankda bor. Kreditga olsangiz ham bo'ladi. Naqdga ham bor. 3 million 600 ming so'm deydi tadbirkor murojaatiga javob qilgan tijorat bank xodimi. Ozodlik bog'langan Milliy bankning to'lov terminallari uchun mas'uli butun O'zbekiston bo'yicha 325, 326 va 327 seriya raqamli Uzcard terminallari faoliyati to'xtatilganini tasdiqladi. Tadbirkorlar terminali blok holatga tushishi sababli UnionPay programmasidan boshqasiga almashtirish kerak. Tadbirkor terminalni bankka olib keladi, bank boshqa programmaga almashtirib beradi va buning uchun hech qanday bank xizmat haqi olinmaydi. Lekin 325, 326, 327 seriyali terminallar bor. Ularning versiyasi eski bo'lgani uchun bunday programma o'rnatib bo'lmaydi. Faqat yangi terminalga almashtirish kerak. Shunda ham yangi terminalni bank mijozga ijaraga berish asosida taqdim qiladi. Siz aytayotgan 3 million 600 ming to'lov, adashmasam terminal tadbirkorga shaxsiy qilib sotilsa kerak. Bundan xabarim yo'q. Sababi bizning bank terminal sotmaydi, dedi Milliy bank xodimi. Ipoteka bank xodimi ham Uzcard to'lov terminallarining eskirgani bois ularning yaroqsizga chiqarilganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida qo'yilgan to'lov tizimlari operatorlarining reyestriga ko'ra, mamlakatda faqat ikkita shunday operator bor. Ulardan biri Uzcard, ikkinchisi esa Humo brendi ostida faoliyat yuritadi. Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mas'ul bo'limi mutaxassisi Ozodlikka hozirgi kunda mamlakatda 420 mingdan oshiq to'lov terminali faoliyat ko'rsatayotgani va ulardan 220 mingdan oshig'i Uzcardga qarashli ekanini bildirdi. Bu terminallardan aynan qanchasi 325, 326 va 327 seriya raqamiga ega, anig'ini ayta olmayman. 2 mingdan ko'p, 10 mingdan kam desak xato bo'lmaydi. Markaziy bank rasmiysi 2020 yil 2 martdan boshlab mamlakatning barcha savdo va xizmat ko'rsatish subyektlari uchun o'rnatilgan to'lov terminallari infratuzilmasida savdo tushumining 0.2% miqdorida vositachilik haqqi kiritilishi to'g'risida qaror qabul qilinganini ta'kidladi. Bu to'lov terminali tadbirkorga bepul ijaraga beriladi. Uning haqqi ana shu 0.2%lik chegirmadan chiqariladi deganidir. Agar tadbirkorlar bizga qaysi bankning to'lov terminalini 3 million 600 ming so'mga sotib olishga majburlayotgan qilganini ma'lum qilsa, o'rganib, albatta chora ko'ramiz, dedi Markaziy bank rasmiysi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar terminalning bepul ijaraga berilishi haqidagi gapning faqat qog'ozda ekanini bildirdi. Shunday gap bor, faqat qog'ozda. Humo bepul berilyapti, bunisi to'g'ri. Lekin Samarqanddagi tadbirkorlar orasida so'rov o'tkazib chiqing. Uzcard terminalini bepulga olgan birortasi topilarmikan? Ozodlikka 2 yil oldin sotilgan Uzcard terminalining Uzcardning o'zi tomonidan yaroqsizga chiqarilgani va yangisini sotib olishga majburlanayotgani haqidagi xabar yuborgan tadbirkorlar bu masalada biror davlat idorasiga shikoyat qilmaganini e'tirof qildi. Biz siyosatdan uzoq oddiy savdogar bo'lsak ham Uzcardning egasi kimligini bilamiz. Bu odamlar ustidan shikoyat qilishdan qo'rqamiz, dedi Samarqandlik tadbirkor. Joriy yilning 14-may kuni ochiq manbalarda paydo bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona umumrespublika protsessing markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischilari tarkibi yangilangan. MCHning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovichga o'tgan. Oybek Tursunov esa prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eridir. Asosan davlat tizimida ishlab kelgan Oybek Tursunovning mamlakatdagi ikkita to'lov tizimidan biri. Qolaversa, xususiy kapital bank aksiyalarining 36%ini qaysi daromad hisobiga sotib olgani jamoatchilikka ochiqlanmagan. O'zbekistonda davlat xizmatchilari, xususan birinchi oila a'zolarining daromad soliqlarini ochiqlashini kafolatlovchi qonun qabul qilinmagan. To'lov terminallarini kim olib, kim sotadi? Bu savolga javob bergan O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi, o'tmishda to'lov terminallarini to'lov tizimining yagona monopolisti bo'lib kelgan Uzcard kompaniyasining o'zigina import qilib, tadbirkorlarga banklar orqali sottirib kelganini bildirdi. Lekin hozir banklar bunday terminallarni o'zlari olib kirishlari mumkin. Faqat ularga o'rnatiladigan dasturiy ta'minotni Uzcard o'rnatib berishi kerak. Shungami banklar hali ham Uzcarddan sotib olayotgan bo'lsa kerak, dedi bank rasmiysi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolib gaplashgan Uzcard kompaniyasining sobiq mulozimi to'lov terminallari va plastik kartalarni hali ham kompaniyaning o'zi Xitoydan olib kelib, banklarga o'zi istagan narxda o'tkazayotganini iddao qildi. Uzcard prezidentning kuyoviga o'tishidan oldin MXX raisi Rustam Inoyatov, aniqrog'i uning qarindoshlariniki edi. Endi esa katta kuyovniki. Kompaniya Xitoydan 1 dollarga olingan narsani 3 dollardan o'tkazish orqali, ya'ni karta, terminal va bankomat olib kelib sotishning o'zidanoq yuzlab million dollar daromad qiladi. Ular bu karta va terminallarni banklarga o'zi istagan narxda sotadi. Oldinlari banklar tadbirkorga terminalni ochiq sotgan bo'lsa, hozir bekitib sotyapti. Chunki terminaldan tushgan tushumning 0.2%ini olish bilan bank Uzcard qo'ygan narxni 20 yilda ham chiqara olmaydi. Hozir Uzcard Xitoy kompaniyasi bilan hamma mijozini Kobejing kartasiga o'tkazyapti. Ochilgan har bir Kobejing kartasi uchun ular Xitoy tizimidan otkat oladi. Eski terminallar bu programmada ishlamaydi. Bularning maqsadi esa hammani Kobejingga o'tkazib, kishi boshiga 1 dollardan olib turish. Buni havodan pul qilish desangiz ham bo'ladi, dedi Ozodlikka bog'langan Uzcard sobiq mulozimi. Ozodlik hozircha bu iddaoni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga ega. Xitoyda ishlab chiqarilayotgan plastik karta va to'lov terminallarining Uzcard tomonidan qanchaga olinib, banklarga qanchadan sotilayotgani haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Uzcard kompaniyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari esa bunday savolga javob bermasliklarini ta'kidladilar.
O'zbekiston fermerlik. Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar pilla rejasini qog'ozda bajarmoqda. Buning uchun fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 40 ming so'mgacha pul to'layapti. O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi rejani bajara olmagan pillakorlardan pul olinayotganini tasdiqladi. Uyushma rasmiysining Ozodlikka bildirishicha, bu pul agropilla shirkatlari xarajatini qoplash uchun olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyatining Pop tumanidagi bir guruh fermerlardan Ozodlikka kelgan xatda pilla rejasini pul to'lab qog'ozda bajarish holati tilga olingan. 24-maydan boshlab fermerlar tilida magazin deb ataladigan pilla bilan bog'liq holat boshlandi. Ya'ni naqd pul evaziga pilla rejasini bajarish uchun korrupsion sxema ish boshladi. Fermerlar 1 kilo pilla o'rniga 40 ming so'mdan majburan to'layapmiz. 2 kundan keyin to'langan puldan har kilo pilla uchun 20 ming 400 so'mdan o'zimizga qaytarilyapti. Qolgan 19 ming 600 so'm qayerga ketyapti? 120 tonna pilla rejasi qo'yilgan tumanimiz rejani arang 50%ini bajarganini inobatga olsak, qolgan 60 tonna pilla uchun fermerlardan ortiqcha olingan 1 milliard 176 million so'm kimlarning cho'ntagiga tushadi, deydi Poplik fermer. Ushbu tumanda yashovchi fermerlar Ozodlikka taqdim qilgan telefon so'zlashuvlarida mahalliy rahbarlar pilla uchun fermerlardan pul so'ragani va bu pulni fermerlar berayotganiga oid ma'lumotlar mavjud. Ozodlik fermerlar iltimosiga ko'ra ular shaxsini va telefon so'zlashuvlarini ochiqlamayapti. Namanganning To'raqo'rg'on tumanidan Ozodlikka bog'langan fermerlar ham rejani qog'ozda bajarganini aytdi. Hokim turli noqonuniy talablar bilan faoliyatimizga g'ov bo'lib kelmoqda. Bahorda rahbarlar
tadbirkorlar talabi bilan tut ko'chasi sotib olib, qurib ketgan ariq bo'yiga ektik, ko'karmadi. Tutparga yaxshi bo'lmagach, ayrimlarimiz rejani bajara olmadik. 17 ming so'mdan pilla sotib olamiz, pul yig'ib beringlar deyishdi. Yig'ib berdik, dedi xavfsizlik bo'yicha ismi ochiqlanmasligini so'ragan To'raqo'rg'onlik fermer. Pilla rejasini qog'ozda bajarish holati Andijonda ham kuzatilyapti. Bu haqda viloyatning Bo'ston tumanidagi fermerlar Ozodlikka ma'lum qildi. Ariqlar chetida ozgina tut daraxtlar bor, lekin pilla uchun fermerga katta-katta reja qo'yishgan. Ko'pchilik rejani bajara olmadi. Svodka uchun fermerlardan 1 kilo pilla uchun 15 ming so'mdan pul olishdi. Agropilla xodimlariga berdik pulni. Ayrim fermerlar 400 kilogacha sotib oldi. Bu har yili svodka uchun qilinadigan ish. Necha yildan beri pilla boqsam, har yili rejani qog'ozda bajaraman. Shuni qilmasam, yerimni olib qo'yadi, majburman, deydi anonim qolish sharti bilan gapirgan bo'stonlik fermer. Ozodlik pilla yetishtirish bo'yicha mas'ul tashkilot O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiylaridan biri bilan 15-iyun kuni telefon orqali bog'landi. Ismini ochiqlamayotganimiz mulozim, pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinayotganini inkor qilmadi. Hozir ipakchilik korxonalari davlatdan yordam olmaydi. Ular pilla urug'ini olib kelib, uni jonlantirib, qayta ishlab, to ipakka keltirguncha xarajat qiladi. Korxona fermerlarning boqib bermagan pillasi uchun 40 ming so'mdan pul olsa, buni xarajati uchun olyapti. Majburlikdan olyapti. Korxona pul o'rniga pilla olgani ma'qul. Agar korxona bu pulni olmasa, u o'z xarajatlarini qoplay olmaydi. Stanoklar to'xtab qoladi, ishchilar ketib qoladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. 2017 yili prezident Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirish hajmini 50% ko'paytirish haqidagi maxsus farmonni imzoladi. Ushbu farmondan kelib chiqib, joriy yilda 4 mavsumda ipak qurti boqish belgilangan bo'lib, jami 21 ming tonna pilla topshirish rejalangan. Bu yil sovuq kelgani uchun birinchi mavsum kechikdi. Bahorga tabiiy ofatlar sabab urug'ni jonlantirmay turdik. Lekin yomg'ir ko'p yoqqani sabab tutparklari yaxshi rivojlandi. Bu yil hosil mol bo'lyapti. Biz 1-2 mavsumning o'zidayoq rejani bajaramiz deb turibmiz. Fermerlar ozodlikka murojaat qilgani uchun uyalsin. Fermerlarga yordam beramiz deb biz faqat komandirovkada yuribmiz. Biz fermerlardan pul olmaylik. Ular pillani qilib bersin. Ularning o'zlari dangasalik qilgani sabab pilla rejasini bajara olmaydi-da, keyin ozodlikka shikoyat qiladi, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi rasmiysi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'yicha O'zbekiston ipak tolasi ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy va Hindistondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Aholi jon boshiga pilla ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda O'zbekiston 1-chi o'rinda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Rustam Nuriddinov. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz bizni korona professorimiz bo'lib qoldingiz.
Rahmat.
Korona bo'yicha, COVID bo'yicha tinglovchimizni qiziqtirgan savollarni sizga berib kelyapmiz. Suhbatga rozilik berganingiz uchun rahmat. Endi men so'nggi ma'lumotlarni qarab turib, COVID bo'yicha bizning mutaxassisimiz ham sinoptiklarga o'xshab qoldimi deb o'tiribman.
Shunaqaga o'xshab qoldi.
Prognozlar teskarisi bo'lib chiqyapti. So'nggi suhbatda aytgansiz, mana yoz kelsin, tarqalish sur'ati keskin kamayib ketadi degansiz, to'g'rimi?
To'g'ri. Hozir ham shunday.
Lekin buni aksi bo'lyapti. Mana eng so'nggi ma'lumotlar postsovet mamlakatlari bo'yicha Rossiyada plus 8248 bir kunligi bu. O'zbekistonda plus 268. Qirg'izistonda plus 90. Bir kun oldin 100 edi, plus 100 bo'lgan. Bu Qirg'izistondagi rekord ko'rsatkich edi. Qozog'istonda plus 350, aslida 1000 deyilyapti eng so'nggi ko'rsatkich, chunki u yerda boshqacha metodika qo'llashyapti ekan, simptomlari yo'qlar hisobga kiritilmayapti. Bu plus 350 degani simptomliklar. Kasallik alomatlari zohir bo'lganlar. Endi sizni prognozingiz bilan bu raqamlarni qanday bog'laymiz endi? Siz aytgansiz, keskin kamayadi deb. Aksi bo'lyapti-ku.
mana shu narsaga kelganda men bu fikrda o'zimcha osmonda olganim yo'q. Biz bevosita shu sohada ish olib boryapmizda. Dori preparatlar bo'yicha misol uchun. Bu yerda meni asosiy hamkorlarim Latviyada ham Kanadada. Kanadadagi mutaxassislar bo'yicha o'sha yerda olib borilyapti. Endi bizdagi nima bo'yicha hozirgi tarqatilgan COVID-19 yili bo'lishdi. Hozirgi COVID bo'yicha bo'lganda laboratoriya sharoitida tekshirib ko'rilganda 27 gradusdan boshlab turib ularda nimalarga aktivligi keskin kamayar edi. 30ga borgandan keyin masalan 30-35ga borgandan keyin 0ga tushayotdi-da bu laboratoriya sharoitida. Bu endi bu 3 oy 4 oy oldin qilingan narsa.
Mana shunga asoslanib virusni yashovchanligi haqida gapiryapsiz.
Ha, aktivligi, to'ppa-to'g'ri. Aynan mana shu virusda aktivligi, yashovchanligi haqida gap ketyapti. Odatda masalan bizni sharoitimizda bo'lsa, 30 gradusda 1-1.5 minut davomida oddiy havoda virus yashay olmaydi, o'lib ketish kerak, yo'q bo'lish kerak-da. Mana shunga bir tushunib bo'lmaydigan holat bo'lyapti. Mana qarang endi. Hozir biz 30 gradusdan ortiq, 30 temperatura 30 gradusdan ortiq. Havoning namligi 5%, 3%. Tarqalishda 60%dan kam bo'ladigan bo'lsa, tarqalishi keskin kamayib ketadi. Havoning namligi haqida ketyapti-da. Virusni dastlabki holatda tarqalishi, bemalol tarqalishida havoning namligi 60% bo'lishi kerak misol uchun. Temperatura 20 deylik. Endi keskin kamayapti.
Yo'q, keskin kamayapti emas, keskin kamayadi deb
o'ylaganmiz. Shunda nima deydi? Biz statistika bo'yicha faktlarda, fakt o'ylab shunday qarorga kelgan edi, fikrga kelgan edi. Bu bitta meni fikrim emas, umumiy holat. Endi keyingi paytda mana siz bilan oxirgi marta gaplashganda men juda ham ishonch bilan aytgan edim-da, xohlasa ham tarqalmaydi, xohlasa ham bu virus yonma-yon tursa o'tib bo'lmaydi. Aslida-da bunday bo'ldi. Endi keyingi mana keskin oshib ketgani tushunib bo'lmaydi. Agarda bitta mamlakatda, bitta hududda bo'lganda boshqacharoq o'ylashimiz mumkin edi. Sharoit, xomashyo, holat va hokazo, sanitariya qaramadi, boshqa. Lekin Rossiyada ham shu holat bo'lyapti, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Bu keskin oshib ketyapti. Oshi haqiqiy ma'noda bu aniq bo'lyapti. Shunga qarab turib hozir biz o'zimiz ham ikkilanib qolyapti. Bu nima degani bu? Qanaqa virus bo'ldi? Bu endi bu yana o'sha aytgandek gibrid virus bo'lib chiqyapti xolos.
Ikkilanar ekansizlar. Baribir qandaydir bir javoblar bor. Uni to'g'ri noto'g'riligi boshqa masala, lekin bir taxminlaringiz bor. O'sha taxminlar nimalar? Qanday taxminlar?
Endi mana ko'ringda, hamma joyda o'z mana oddiy hisoblashdi, o'zi ham bir 4 xil 5 yil bo'lib ketyapti-da. Kasallikni hisob. Mana Qozog'istonda aytyapsiz-ku, agar simptomlari bo'lmaydigan bo'lsa, hisobga olinmaydi. Italiyada e'tibor bergan bo'lsangiz, rosa ko'payib ketgan, 80-90 yoshdan o'tib ketgan, ularda butunlay o'lchash boshqacharoq bo'lgan. Endi bunday bizni oladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi bo'lgan joyda 5000 ta bu juda ham mizerniydi, gapni ochig'i juda ham xursand bo'ladigan, juda ham yaxshi holat. Lekin endi birdaniga qayerdan qanday oshib mana xo'p shu paytgacha bo'lganlar yarimi tuzalib ketdi. Faktlarni oladigan bo'lsangiz, rasmiy ma'lumotga
tushuntiradigan va ayni paytda chalg'itadigan ma'lumotlar ham bor. Masalan, o'sha yangi aniqlanganlarning ko'pchiligi karantindagilar. Karantinda oldindan bir gumon qilingan shu odamda bo'lishi mumkin deyilgan va karantinga joylangan va o'shandan chiqqan. Lekin ayni paytda qayerdan yuqtirganligi haqida hech qanday taxmin yo'q. Yangi kasallar ham paydo bo'lyapti, xususan Qirg'izistonda. Shundoq deyishyapti.
Biz O'zbekistonda ham masalan mana poytaxt nimada bozorda bitta ayoldan chiqdi, bitta studentdan chiqdi, bitta o'quvchidan chiqdi, tashqaridan misol uchun bu qayerdan kelyapti? Mana shu savol tug'ilyapti-da. Qayerdan? Mana hozir karantinda
mana chetdan kelib, bu savol bizda bor. Siz professorda javob bormi yo'qmi?
Mana shunga ikkinchi javobga menga umuman javob yo'q. chunki informatsiya yo'q, aniq informatsiya yo'q, faqatgina brifing orqali, Otabek nimasi orqali yoki bo'lmasa internet orqali mana uncha aniqlandi, boshqa hech qanaqa informatsiya yo'q.
Ilmiy taxminchi, ilmiy taxmin, gipotezalar.
Gipotezalar endi ko'pchilikka g'alatiroq tuyuladida, bizga gipotezalar ko'pchilikka to'g'ri kelmaydi.
Ayting o'sha ko'pchilik. Men qarangda, bu gipoteza deyotganimiz u gipotezadir. Hech kim uni haqiqat deyotgani yo'q. Tinglovchimiz ham shuni qabul qilish kerak. Hozir agar professor Nuriddinov bir gipotezani aytadigan bo'lsa, bu oxirgi gap degani emas.
Albatta, katta rahmat, to'g'ri nima qilgan, to'g'ri tushuntirib berganingiz uchun-da. Men o'zimni fikrimni aytishga haqqim bor. Haqqim bu haqiqatni men da'vo qilmayman-da. To'g'rimi? Shunday ma'noda degan. Lekin endi e'tibor bering, mana qarab turing. World degan tashkilot bor-a?
Jahon
sog'liqni saqlash tashkiloti deydi. Dunyoni mizdavida endi bunday oladigan bo'lsak. Haliga endi ana shularni nimasi bo'yicha rekomendatsiyasi, ramkasi, o'shlarni qonuni, o'shlarni nimasi bo'yicha biz bunga qarshi kurash olib borilyapti-da. Mana hozir O'zbekistonda ham bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, o'z rekomendatsiyasi bo'yicha, o'z tavsiyasi bo'yicha shularni nimasi bo'yicha qilyapti deydi. 7-8 xil dori ishlatiladi. Qaysi holatda, og'ir holatda nimaga bo'ladi oxirgisini haligi
uni alohida so'ramoqchiman. Bugun terapiya masalasini alohida so'ramoqchiman. Mana bu keskin ko'payishi va manbasi aniq emas ko'payish holati bo'yicha qandaydir bir taxmin bormi deyapman, ilmiy taxmin.
Hozir aynan shu kunda judayam qarama qarshida fikrlar qarama qarshi bo'lyapti. Mana bu keyingi bir hafta ichida keskin o'zgardi-da. Biz endi yo'dagi mutaxassislarimiz bilan o'zaro doimiy ravishda muloqotda bo'lib turamiz. Nima bo'lyapti, nima? Mana aytaylik, eng rivojlangan joylarda pasayishni boshladi, bizda ko'payishni boshladi.
Yo'q, shundan kelib chiqqan savolni beryapman sizga. Ilmiy taxmin bormi? Nima uchunligiga?
Yo'q, mana shunga aniq bir narsa deyishimiz juda ham qiyin hozir.
Tushunarli.
Quruq chalg'itishni keragi yo'q. Hozircha men tayyor emasman bu savolga. Ozgina vaqt kerak bo'ladi.
Xo'p. Keling endi xuddi shu mavzuni bir boshqa jihatiga. Mana korona epopeyasi boshlanganiga mana 7-chi oy ketyapti. 7-chi oy. 7 oydan beri butun dunyo olimlari, sizga o'xshagan olimlar shu dardga, COVID-19 ga qarshi dori yaratish ustida ish olib borishyapti. Konkret bir mamlakatda konkret bir dori ishlab chiqildimi, yo'qmi?
Endi oxirgi ma'lumot,
vaksina yaratildimi, yo'qmi?
Yo'q, vaksinaga hali oxirigacha emas, endi Rossiyaniki sinovdan o'tyapti, yil oxirigacha kutilyapti, Amerikaniki shunaqa. Vaksina hali oxirigacha yaratilganicha yo'q, yakunlash arafasida. Lekin vaksinasiz, vaksina bilasiz, o'zi tuproq uni oldini olish uchun.
Oldini olish uchun. Hop, vaksina hali yaratilgani yo'q, ish olib borilyapti. Davolash dorisi.
Davolash uchun hozirgi paytda 20-tadan ortiq dori allaqachon ma'lum ishlatilyapti, qo'llanilyapti, davolasa bo'ladi, bemalol davolasa bo'lyapti. Undan tashqari yana yangi dorilar yaratilyapti. Shu jumladan O'zbekistonda oladigan bo'lsak, bir 2 hafta oldin ma'lum qilindi. Innovatsiya vazirligini hamkorligida Xitoyda kompaniyasi bilan birga O'zbekistonda birinchi marta COVID-ga qarshi davolash uchun dori vositasi yaratilib, 20 mingta dozada Izroilga topshirildi. Shundan 10 mingtasi hattoki Eronga gumanitar insonparvarlik yordam sifatida ham yuborildi degan ma'lumot bor hozir.
Hozir men sizdan u dori nomi nima deb so'ramoqchi emasman. Tinglovchilarimiz o'zlaricha bir topib o'zini o'zi davolashni boshlamasin. Demak, siz aytayotgan dori O'zbekistonda o'sha Xitoydan olindi dedingizmi yoki xitoylik olimlar bilan?
Yo'q, O'zbekistonda qilindi. O'sha siz bilasiz, dori bir kunda qilinmaydi-yu, oldindan tayyorlangan narsa. Menimcha Xitoy bilan hamkorligida O'zbekistonda ishlab chiqarildi o'zi.
ishlab chiqarildi, lekin u demak ishlatilyapti, ya foydalanilyapti u dori.
Ishlab chiqarib nimasini tekshirish Xitoyda bo'pti, 80%gacha ijobiy natija berilyaptida, buni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirildi qo'llanilish uchun O'zbekistonda va 10,000 tasini Eronga insonparvarlik yordami sifatida jo'natildi. Bu rasmiy ma'lumot.
Bu dori tan olinishi kerak. Meni chala bilimlarimdan kelib chiqadigan bo'lsak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan o'tish kerak u dori. Bunaqa protseduralar qilingani yo'qmi?
Mana shundaga kelganda men ko'proq qaratiroq bo'lib qolamanda. Bitta dorini yaratish, masalan, bugun shunday ikkita narsani aralashtirib ertaga qo'yadigan narsa emasda bu. Endi e'tibor bering, innovatsion vazirligi katta pul bergan bo'lsa, sog'liqni saqlash vazirligiga bergan, GMP bo'yicha chiqarilgan Xitoyda tekshirib ko'rildi, deyapti. Menimcha bitta narsa bu eski bitta Xitoyda qilingan dorini chiqargan bo'lsa kerak. Men shunday deb o'ylayman, aslini olganda. O'zbekistonda ishlab chiqarildi.
Patenti ham bor. O'sha butun hujjatlar.
Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa qilgan bo'lsa kerak, chunki siz aytganingizdek, xuddi siz aytganingizdek, mana etapdan o'tish kerak, sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovdan o'tish kerak, va hokazo, va hokazo. Demak, chiqaribki Minzdravga bergan bo'lsa, demak, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan, qilingan, eskida hamma nimalari o'tgan preparatni O'zbekistonda chiqardi. Buning uchun klinik sinov ko'p ham shart emas. Bu yerda bioekvivalentnost degan narsa bo'ladi. Bioekvivalentnost. Eng oson yo'lida. Demak, u yoqda chiqarilgan bilan bu yerdagi chiqargan tekshirib ko'radi, tarkibi bir xil bo'ladigan bo'lsa qo'llash mumkin. Mana shuni endi yozishyapti, O'zbekistonda shunday dori ishlab chiqarildi, shunday qilindi. Bu fakt. Endi ikkinchi tomonda o'sha siz aytgan savollar berganimiz bilan biroq bizga javob bermaydi, lekin ikkinchi tomonda o'sha savollar turibdi. Agar original yangi preparat bo'lganda, buni klinik sinovlari boshqalari 3-4 yil davom etardi. Bundan chiqyaptiki, bu generik.
Siz u dorini nomini bilasiz, a?
Nomini bildim, tekshirib ko'rdim, hech bo'lsa chiqmadi. Haligi nomini o'zgartirishgan, tarkibini berishmayapti.
Tarkibini
yozilmayapti. Shunaqa endi e'lon qilinmayapti. Mayli, bu kerak ham yo'q. Bunaqa darajadagi dorini bemalol.
Eng muhimi bir dorishunos sifatida siz shu dorini effektiv ekanligiga ishonasizmi, yo'qmi?
Voy, endi bu juda ham bir g'alati masalada. Agar uni orqasida qanaqadir bu dorini ichkariga olib kirib tarqatayotgan kuchlar bo'ladigan bo'lsa, men umuman ishonmayman. Bunaqa shoshma-shosharlik bilan bo'lmaydida. Bo'ladigan bo'lsa, dunyoni o'zini talablari bor. Tarkibini aytsin, ko'rsatilgan haligi bemorlarni qanday darajada, birinchi darajami, ikkinchimi, rivojlangan holatidami, ayolmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, qanchalik effektivizda, qancha vaqtda davolandi. Bunaqa ma'lumotlar yo'q hozircha. Men shu ma'lumotlarni ko'rmaguncha ishonmayman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.